Bos días, comunidade.
Galegas, galegos, mañá estaremos de festa.
Eu que? Que son cubana, non estou de festa.
Iso non se pregunta.
Por suposto que tamén estás de festa.
Todo o mundo benvido para celebrar as letras.
E máis ti, que esa nosa veciña, amiga e galega de corazón.
Que le dixo? Mañá non hai que ir ao cole.
Grazas, don Paco, moreas de grazas.
Como? Quen é don Paco?
A ver, a estas alturas do ano, coido que xa todo o mundo saberá que don Paco é Francisco Fernández de Riego, o autor homenaxeado este ano.
Ah, xa caindo a burra.
Shhh, non te adiantes.
Sinto, xa cala a bocaza, é que modestes feito.
Volvendo ao rego.
Referiste a Francisco Fernández de Riego, non?
Non, quería dicir volvendo ao xunto que nos ocupa.
Xa, vale, pero por que lle chaman de Riego e non do rego? Non é así en galego?
Pero un antepasado seu naceu sendo Manuel do Rego e morreu sendo Manuel de Riego.
Vai, é iso que vos explica? Por unha deturpación desas que os galegos coñecemos tamén.
Desculpen, pero que son esas deturpacións?
Pois como cando no Google Maps aparece Muxía en vez de Muxía.
Iso aos nosos veciños non lle gusta nadiño.
Ou Laje na vez de Laxe.
Ai, cala, que me sangran os oídos. Ou como cando nalgún xornal falan de que o emérito está en Sanxenxo.
Ah, xa o pillo. Eso foi o que me pasou cando busquei Lorenzana a Wikipedia e me apareceu Lorenzana.
Cala, cala, don Paco botaría fume vendo como lle deturpan o nome da súa querida Lorenzana tal.
Pero volvendo ao rego, como din vostedes, por que lle damos hoxe as gracias a don Paco?
É porque don Paco inventou o día das letras galegas.
Ah, nese caso, grazas, grazas, rite grazas. Ainda que pasos a pedir, xa podemos inventar a semana da letra.
Es burro, ti.
Shhh, que cales.
Como conseguiu facer unha cosa así? Como se inventa un festivo?
Pois convencendo unha chea de xente e superando bastantes obstáculos.
Xa me gustaría ter ese superpoder.
O certo é que tiña os argumentos para sacar adiante a súa idea. Lembra que temos a inmensa sorte de termos unha lingua propia.
É unha literatura espectacular dende a Idade Media.
Claro, así é máis doado que che concedan o día festivo.
Doado non tivo que ser porque o primer día das letras galegas foi no 1963.
Baites, hai exactamente 60 anos.
Sí. E aquela época, a ditadura franquista non foron bons tempos para non salir.
Veña, seguide, non tendes nada máis que contar?
Podríamos votar todo o día falando de don Paco, e de todo o que fixo pola nosa lingua.
Tempo tivo, afortunadamente viviu 97 anos.
Sí, e ainda así, parecen poucos tendo en conta a cantidade de cousas que fixo na súa vida.
Saber organizarse ben.
Como din as profes, se te organizas ben, tes tempo para todo.
Baiche boa.
Ei, que é a hora? Temos que ir rematando.
Vale, vale, pois, por resumir, cada un de nós podemos escoller o labor de don Paco, que nos parece máis importante.
Vale, pois eu digo que a fundación da Editorial Galaxia, para min foi o máis importante que fixo.
Seguro?
Claro, despois da Guerra Civil e en plena ditadura franquista, non se estaba a publicar nada en galego ata que don Paco montou Galaxia. E iso foi como un segundo resurdimento da nosa literatura.
Tamén foi moi importante a Fundación Penzol.
Certo, moito ten feito pola nosa cultura dende esta fundación. Pero eu destacaría a súa presidencia da Real Academia Galega.
Supoño que iso tivo que encher de orgullo.
Vale, fundou Galaxia, dirixiu Penzol, presidiu a Real Academia Galega e que máis?
Escribiu unha morea de libros de ensaio, de narrativa, fixo traduccións ao galego, dende outras linguas.
Ese home que daría as grazas. Hai que facer un bo agasallo.
Teño a idea perfecta, podemos regalarlle a súa canción favorita.
Qual era a súa canción favorita?
Cal vai ser? A miña burriña.
Pois aí vai.
A miña burriña cando vai ao muiño vai. A miña burriña cando vai ao muiño vai, toda fariñada, cheiña de frío. Cheiña de frío e máis desiada, ai, a miña burriña sempre vai cargada. A miña burriña cando vai ao muiño vai, toda fariñada, cheiña de frío. Cheiña de frío e máis desiada, ai, a miña burriña sempre vai cargada.
Feliz Día das Letras Galegas. E lembrade, mañá non hai cole.